რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია 5 წუთში დაიწყებ ჩვენ საღამოს საინფორმაციო ანალიტიკურ მუსიკალურ პროგრამას. მაგრამ მანამდე ჯერ ახალი ამბები მოვისმინოთ. გობალი გლიგაძეა ჩემთან ერთად სტუდიაში, მე ნიკო ნერგაძეა რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში. გობა, გეტყვით ახლა თუ რა მოხდა მნიშვნელოვანი მსოფლიოსა და საქართველოში.
საომშვიდობისა თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე თვითკველობამდე მიყვანილი მოქალაქის წერილში მოხსენებულ პოლიციელს საქართველოში ბრალი წაუყენეს. შეერთებული შტატები გმობს თურქეთის არმიის იერიშებს სირიელი ქურთების პოზიციებზე. უზბეკეთის პრეზიდენტი ტვინში სისხლის ჩაქცევის დიაგნოზით საავადმყოფოშია მოთავსებული. თავდაპირველად ორი უდე ცნობა საქართველოდან საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა ლევან იზორიამ და გენერალური შტაბის უფროსმა გენერალ-მაიორმა ვახტანგ კაპანაძემ ავღანეთში მტკიცე მხარდაჭერის მისიაში მყოფი ქართველი ჯარისკაცები მოინახულეს. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით დელეგაცია ბაგრამის საავიაციო ბაზაზე იმყოფებოდა, სადაც თავდაცვის მინისტრმა დეტალური ინფორმაცია მიიღო საავიაციო ბაზაზე დისლოცირებული მეხუთე ქვეითი ბრიგადის 52 ბატალიონის საქმიანობის შესახებ. მოგვიანებით გაიმართა შეხვედრა ბაგრამის საავიაციო ბაზის მეთაურ ამერიკელ გენერალ ჯეფრი ბანისტერთან. საქართველოს ამჟამად 861 ჯარისკაცი ყავს ავღანეთში მიმდინარე ნატოს მტკიცე მხარდაჭერის მისიაში და პირადი შემადგენლობის სიდიდით მესამე ადგილზეა შეერთებული შტატებისა და გერმანიის ქვედანაყოფების შემდეგ. 2010 წლიდან მოყოლებული საქართველომ ავღანეთში 31 ჯარისკაცი დაკარგა. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამტრედიის რაიონული სამმართველოს უბნის ინსპექტორ გამომძიებელი გოდერძი თევზაძე, რომელსაც დემონსტრურას თვითმკვლელობის საქმეზე პროკურატურამ ბრალი წარუდგინა, მიმალვაში იმყოფება მის შესახებ მთავარი პროკურატურის განცხადებაშია ნათქვამი, რომლის თანახმადაც თევზაძეს დემონსტრურას გარდაცვალების საქმეზე დაწყებული გამოძიების ფარგლებში ბრალი სამსახურებრივი უფლებამოსილების ძალადობით გადამეტებისა და თვითმკვლელობამდე მიყვანის მუხლით წარედგინა. ჩატრებული გამოძიებით კერძოდ დადგინდა, რომ 2016 წლის 7 აგვისტოს უბნის ინსპექტორ გამომძიებელმა გოდერძე თევზაძემ სამტრედიის რაიონულ სამმართველოში ყოველგვარი სამართლებრივი საფუძვლის გარეშე დაიბარა დემონსტრურა, უკანონო ჩაისვა. სამსახურებრივი ავტომანქანაში წაიყვანა სოფელ იანეთის მიმართულებით, სადაც დემონსტრურას დაემუქრა, დანაშაულის დაბრალებით მიაყენა ფიზიკური შეურაცხყოფა და სთხოვდა პოლიციასთან თანამშრომლობას, ნათქვამია პროკურატურის განცხადებაში. პოლიციელ თევზაძის მუქარამ გამოიწვია ქურდობისათვის პირობითი მსჯავრის ქვეშ მყოფი დემონსტრურას შეში, რომ თუ მოთხოვნილი ინფორმაცია სამინისტროს და თევზაძე შეასრულებდა მუქარას, აღნიშნული შემდეგ სტურამ მიიღო თვითმკვლელობის გადაწყვეტილება. ახალი ამბის გამოშვებას უცხოეთის ამბებით განვაგრძობთ. შეერთებული შტატების სამხედრო უწყებამ 29 აგვისტოს გაავრცელა განცხადება, რომელშიც დაუშვებელი უწოდა შეტაკებას თურქეთის არმიასა და შეერთებული შტატების მომხრე სირიელ ქურთებს შორის. ბრძოლები, რომელთა ინტენსივობა სულ უფრო მატულობს ჩრდილოეთ სირიაში, პენტაგონის თანახმად, მხოლოდ ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს წისქვილზე ასხამს ხალხს და შესაძლებლობას აძლევს ექსტრემისტებს პოვონ თავშესაფარი და დაგეგმონ თავდასხმები თურქეთის, შეერთებული შტატებისა და სხვა მოკავშირე ქვეყნების წინააღმდეგ. სირიის ქურთთა დაცვის კავშირის სახალხო ლაშქრის ყველა ბებძოლი შეერთებული შტატების აზრით უნდა გადავიდეს ევფრატის აღმოსავლეთ ნაპირზე, რაც დიდწილად მომხდარი ამბავია. თემაზე ჩვენ გაცემის მეორე ნაწილში საერთაშორისო ბლოკში უფრო ცლად ვისაუბრეთ. ახლა კი სხვა ამბები უცხოეთიდან. ირანის ხელისუფლების ცნობით რუსეთის წარმოების S-300 ტიპის საზენიტო სარაკეტო კომპლექსი განთავსდა ქვეყნის უმთავრესი ფარდოს ატომური რედაქტორის დასაცავად. ამის შესახებ საჰაერო თავდაცვითი ძალების სარდალმა გენერალმა ფარზად ესმაილი მუთხრა 28 აგვისტოს ირანის ერთ-ერთ სახელმწიფო ტელეახს და დასწინა, რომ ამიერიდან ირანისცა ყველაზე უფრო დაცული გახდა მთელ რეგიონში. ტელევიზიის მიერ გავრცელებულ ვიდეო კადრზე ჩანს რუსეთის წარმოების S-300 ტიპის საზენიტო სარაკეტო კომპლექსი, რომლის რაკეტები და სხვა შეიარაღება საბრძოლო მსატყოფნაშია მოყვანილი. ვიდეო კადრის გავრცელებამდე ირანის უზენაესმა სასულიერო ლიდერმა აიათოლა ალი ხამენეიმ ქვეყნის სამხედრო სარდლობასთან გამართა შეხვედრა და განაცხადა, რომ S-300 ტიპის საზენიტო სარაკეტო სისტემა არის თავდაცვითი და არა შეტევითი და მიუხედავად ამისა შეერთებული შტატები აკეთებდა ყველაფერს, რომ ირანს ეს შეარაღება არ ქონოდაო, დასწინა ხამენეი. სოციალურ მედიაში გავრცელებული ინფორმაციით უზბეკეთის პრეზიდენტ ისლამ კარიმოვი სავარაუდოდ ტვინში სისხლის ჩაქსების დიაგნოზით ტასკენტის საავადმყოფო შემოთავსებული, სადაც უზბეკეთის ლიდერს ინტენსიური მკურნალობა უტარდება. 29 აგვისტოს ინსტაგრამზე გამოქვეყნებული პოსტით პრეზიდენტის ქალიშვილმა ლორა კარიმოვა ტილიაევამ მამის მდგომარეობა სტაბილური უწოდა. 28 აგვისტოს უზბეკეთის მინისტრთა კაბინეტმა გავრცელა ცნობა, რომლის თანახმად 78 წლის ისლამ კარიმოვი საავადმყოფოში იმყოფებოდა სათანადო სამედიცინო შემოწმებასა და მკურნალობას გადის, თუმცა ცნობაში არ არის მითითებული თუ რას უჩივის პრეზიდენტი კარიმოვი, რომელიც 25 წლის განმავლობაში იმყოფება რესპუბლიკის სათავეში.
მადლობა კობაკობა ლიგლიკაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ვაგრძელებთ გადაცემას.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
მოდი დასაწყისისთვის გეტყვით ჯერ რას გავაკეთებთ მომდენო 1 საათის განმავლობაში, ანუ რა გვაქვს თქვენთვის მომზადებული. ეს მომავალ არჩევნებზე ვილაპარაკებთ. ბევრს ორი სიუჟეტი გვაქვს. ბევრი არ გამოდის, მაგრამ მაინც ერთი სიუჟეტი შეეხება იმას, რომ სააპელაციო სასამართლოში ასაჩივრებენ თბილისის სახალხო სასამართლოს გადაწყვეტილებას, რომლის მიხედვითაც ძალაში დარჩა ცესკოს განკარგულება ორი საარჩევნო სუბიექტისთვის საარჩევნო ნომრის წილისყრის გარეშე მინიჭებასთან დაკავშირებით.
სამწუხაროდ სასამართლომას განუსაზრელად გაუზარდა უფლებამოსილებები ცესკოს და თქვა, რომ ცესკომ მოაწესრიგა ისეთი სამართლებრივი საკითხი, რომელიც არ იყო კანონით დარეგულირებული. შესაბამისად, ცესკო გასცდა საკუთარ უფლებამოსილებებს და შეიჭრა პარლამენტის უფლებამოსილებებში.
ერთი სიუჟეტი გვაქვს არჩევნებზე, ორი წუთში გეტყვით ამ მეორე სიუჟეტის შესახებ. ამას გარდა ვილაპარაკებთ პარტიზან მებაღეებზე, მათ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციასთან ერთად სარჩელი შეიტანეს სასამართლოში და გააპროტესტეს მერიის გადაწყვეტილება, რომლის თანახმადაც საშუალება არ მიეცათ კარავი გაეშალათ მერიის შენობის წინაშე. უცხოეთის ახალი ამბები გვაქვს. წელს კი არა და დღეს ყოველკვირეულ წითელ ზონას შემოგთავაზებთ, რომელიც ამჯერად ბავშვებთან ჩვენს ურთიერთობას შეეხება.
ბავშვის მოხსენიება მანიპულირებისთვის არის საუკეთესო მაგალითი ჩვენს ქვეყანაში. გვინდა კარგი რაღაც ვთქვათ და ბავშვს ვადარებთ და გვინდა რაღაც ცუდი ვთქვათ და ასევე ბავშვს ვადარებთ, მაგრამ როდესაც ბავშვს რეალურად ჩვენი ქმედება სჭირდება, მაშინ არ გვახსენდება.
ეს მხოლოდ რამდენიმე რამ გაგაცანით, რაც მომდენო 1 საათის განმავლობაში გვექნება. ამას გარდა საზღვარგარეთის ახალი ამბები გვაქვს, კიდევ ერთი ყოველკვირეული პროგრამა ჩვენი, მუსიკას შემოგთავაზებთ და ასე თქვა, მოსმენთ რადიო თავისუფლება FM 107.4-ზე. მოდი დავიწყოთ აქედან. რესპუბლიკური პარტია სააპელაციო სასამართლოში ასაჩივრებს თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებას. ამ გადაწყვეტილების მიხედვით ძალაში დარჩა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის განკარგულება ორი საარჩევნო სუბიექტისთვის საარჩევნო ნომრის წილისყრის გარეშე მინიჭებასთან დაკავშირებით. ეს არის 24 აგვისტოს გადაწყვეტილება ცესკოსი, რომლის მიხედვითაც ახალი მემარჯვენეები და პატრიოტთა ალიანსი 8 ოქტომბრისთვის დანიშნულ ადგილობრივ თვითმართველობის შუალედურ და ლიგ გარეშე არჩევნებში მონაწილეობას მიიღებენ იმავე საარჩევნო ნომრებით, რომლებიც მათ მინიჭებული კონა 2014 წლის თვითმართველობის არჩევნებზე. თუმცა იმის გამო, რომ 8 ოქტომბერს ასევე იმართება საპარლამენტო არჩევნები, მოსარჩელე მხარე მიიჩნევს, რომ ცესკოს გადაწყვეტილება არ ღოს კანონს. ამ კანონის მიხედვით საპარლამენტო არჩევნებში საარჩევნო ნომრების წილისყრით განაწილებას ითვალისწინებს ეს კანონი. მოისმინეთ ჯიმშერ რეხვიაშვილის სიუჟეტი.
საპარლამენტო არჩევნებში წილისყრის გარეშე საარჩევნო ნომრები მიენიჭება იმ სამ საარჩევნო სუბიექტს, რომლებმაც საუკეთესო შედეგები აჩვენეს უკანასკნელ არჩევნებში. თუმცა უფრო რთულადაა საქმე, როცა საპარლამენტო და ადგილობრივი თვითმართველობის შუალედური ან გამგებლის რიგ გარეშე არჩევნები ერთად იმართება. 22 აგვისტოს პარტია ახალმა მემარჯვენეებმა გამოთქვა სურვილი ისარგებლოს იმ რიგითი ნომრით, რომელიც ჰქონდა 2014 წლის ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებში. პრეცედენტს ჰქონდა ადგილი 2015 და 2016 წლებში ჩატარებულ შუალედურ არჩევნებში, როცა ბლოკის არასაპარლამენტო ოპოზიციის სუბიექტმა გამოიყენა მისთვის 2014 წელს მინიჭებული რიგითი საარჩევნო ნომერი. კენჭისყრის გარეშე ნომრის მინიჭება მოითხოვა პატრიოტთა ალიანსის წარმომადგენელმა გოჩა თევდორაძემაც.
პატრიოტთა ალიანსი ამ სამი არჩევნებიდან ორში, თვითმართველობის არჩევნებში და შუალედურ არჩევნებში საგრებულოში მონაწილეობს საარჩევნო ნომრით 8.
Ცესკოს გადაწყვეტილება ჯერ საქალაქო, ხოლო შემდეგ სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრა რესპუბლიკურმა პარტიამ, რომლის წარმომადგენლის თამარ ხიდაშელის თქმით, საარჩევნო კოდექსის 119 მუხლი იმპერატიულად ადგენს საარჩევნო სუბიექტისათვის რიგითი ნომრის მინიჭების წესს. კერძოდ, პოლიტიკურ პარტიებს საარჩევნო ნომრები წილისყრით უნდა მიენიჭოთ 2-დან 8 სექტემბრამდე პერიოდში. წილისყრის გარეშე რიგითი ნომრის არჩევის უფლება აქვს მხოლოდ იმ სამ პოლიტიკურ სუბიექტს, რომლებმაც წინა საპარლამენტო არჩევნებზე ყველაზე მეტი ხმა მიიღეს. ესენია ქართული ოცნება, ნაციონალური მოძრაობა და ნინო ბურჯანაძის გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობა. რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთი ლიდერის თამარ კორძაიას თქმით, ყველა დანარჩენი სუბიექტი კანონის თანახმად თანაბარი უფლებით უნდა მონაწილეობდეს წილისყრაში.
სამწუხაროდ სასამართლომას განუსაზრულად გაუზარდა უფლებამოსილებები ცესკოს და თქვა, რომ ცესკომ მოაწესრიგა ისეთი სამართლებრივი საკითხი, რომელიც არ იყო კანონით დარეგულირებული. შესაბამისად, ცესკო გასცდა საკუთარ უფლებამოსილებებს და შეიჭრა პარლამენტის უფლებამოსილებებში და ეს დაუდასტურა სასამართლომ. რა თქმა უნდა, რესპუბლიკური პარტია არ შეეგუება კომპეტენციათა ასეთ აღრევას და სამართლებრივ უწესრიგებას და შევიდნენ სააპელაციო საჩივრად.
თუმცა ახალი მემარჯვენეების ლიდერი მამუკა კაციტაძე იმედოვნებს, რომ სააპელაციო სასამართლო ძალაში დატოვებს თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებას, რადგანაც კანონით ეკუთვნით ის საარჩევნო ნომერი, რომლითაც თვითმმართველობის 2014 წლის არჩევნებსა და შუალედურ არჩევნებში მიიღეს მონაწილეობა. ამასთან მამუკა კაციტაძე ამბობს, რომ პარტია არ აპირებს საარჩევნო ნომრის მითითებით სარეკლამო კამპანიის წარმოებას, ვიდრე ყველა სხვა საარჩევნო სუბიექტის რიგითი ნომერი არ დადგინდება. რაც შეეხება რესპუბლიკელებს,
თავად სარჩელი არის აბსოლუტურად უსაფუძვლო და მეორე მხრივ არის მცდელობა იმისა, რომ კონკრეტულ პოლიტიკურ ორგანიზაციას, ამ შემთხვევაში ახალ მემარჯვენეებს, ჩვენთვის კუთვნილი ნომერი ჩამოგვერთვას, რაც დაუშვებელია. ცესკომ ჩააბარა სამართლიანობის ტესტი. ნახოთ რა მოხდება სასამართლოში. მე პირადად ვარ იმედიანად განწყობილი, რომ წინა საარჩევნო დაძაბულობას საარჩევნო კუთხით კიდევ უფრო არ გაზრდის თავის არასწორი გადაწყვეტილებით.
საარჩევნო ნომრების გამოყენებასთან დაკავშირებით განმარტება გააკეთა ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამაც, რომლის წარმომადგენლის ანა მიქელაძის თქმით, პარტიების მიერ საარჩევნო ნომრის გამოყენება ადგილობრივი თვითმმართველობის შუალედური არჩევნებისათვის არ ითვლება კანონ დარღვევად, რადგანაც მათ კენჭისყრის გარეშე აქვთ შენარჩუნებული ნომრები. შეზღუდვა ვრცელდება საპარლამენტო არჩევნებზე. ვიდრე ცესკო კენჭისყრით არ დაადგენს საარჩევნო სუბიექტების ნომრებს, უკვე ნომრიან პარტიებს არ შეუძლიათ სარეკლამო მასალის გავრცელება საარჩევნო ნომრების მითითებით. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ეგ იგი, როს და ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
აგრძელებთ პროგრამას 18 საათიდან 13 წუთს შესრულდება რამდენიმე წამში და ვაგრძელებთ მსგავსი თემით, ანუ ამჯერადაც ლაპარაკია იმაზე, რომ რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენელი უჩივის საარჩევნო კომისიას, ამჯერად საოლქო საარჩევნო კომისიას. კეთყვით, რა შესაქმა, ქუთაისის 52 საარჩევნო ოლქში მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი რესპუბლიკური პარტიიდან საოლქო საარჩევნო კომისიას ადანაშაულებს არჩევნების გაყალბებისთვის მზადებაში, თუმცა საოლქო საარჩევნო კომისიაში კანდიდატის ბრალდებებს უარყოფენ. რაზე ლაპარაკი, ახლა უფრო დაწვრილებით მოისმენთ თათა კაჭკაჭიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტში.
რესპუბლიკური პარტიის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ქუთაისის ნომერ 52 საარჩევნო ოლქში ნატო ქათამაძე ქუთაისის საოლქო საარჩევნო კომისიას საუბნო საარჩევნო კომისიების დაკომპლექტების გამო აკრიტიკებს და აცხადებს, რომ საუბნო კომისიებისთვის კანდიდატების შერჩევა მიკერძოებულად მოხდა. ნატო ქათამაძის მტკიცებით საოლქო კომისიამ უარი უთხრა კომისიებში სხვადასხვა პოზიციაზე წლების განმავლობაში ნამუშევარ გამოცდილ კადრს და კომისიები არაკვალიფიციური, არაპროფესიონალი ადამიანებით დააკომპლექტა.
მე მაქვს მასალები, მაქვს კანდიდატების სია და შემდეგ არჩეულთა სია და ვნახავთ უბნებს, სადაც გამოცდილი ადამიანები არიან სახლში გაშვებული, გამოცდილ ადამიანებს არ მისცეს საშუალება და მათ ნაცვლად აიყვანეს გამოუცდელები.
საუბნო საარჩევნო კომისიის დამოუკიდებელი წევრობის ერთ-ერთი კანდიდატი, რომელიც ამჯერად კომისიის წევრად არ დაინიშნა, ლია აბჟანდაძე ამბობს, რომ კომისიაში სხვადასხვა თანამდებობაზე მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილების მიუხედავად საპარლამენტო არჩევნებისთვის საარჩევნო ადმინისტრაციის წევრი ვერ იქნება.
ეხლა არ ვიცი, უბრალოდ მივედი, ნახე და არ ვიყავი სიაში, თქვა ეს ასე, რომ ეხლა სტუდენტები აირჩიეთ და ვიჭეთ, ალბათ ჩვენ ასაკის მიხედვით მივდეს გვერდზე და არაპროფესიონალები აჯობინებ ჩვენ გამოცდილებას.
საუბნო საარჩევნო კომისიის დამოუკიდებელი წევრების კანდიდატთა და რესპუბლიკური პარტიის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის ნატო ქათამაძის საპასუხოდ ქუთაისის ნომერ 59 საოლქო საარჩევნო კომისიის ხელმძღვანელი ავთანდელ ოსეფაიშვილი განმარტავს, რომ საოლქო კომისიამ საუბნო კომისიებში დამოუკიდებელი წევრების არჩევისას პრიორიტეტი საარჩევნო განვითარების სკოლის კურსდამთავრებულ ახალგაზრდებს და ახალბედებს მიანიჭა, რადგან საარჩევნო ადმინისტრაციაში მუშაობა კონკრეტული პროფესიის ფლობას არ ითვალისწინებს.
ალბათ იმ შემთხვევაში, სადაც მათ ქონდათ საარჩევნო განვითარების სკოლის სერტიფიკატი, ყველას მიეციხმა, გამდამისა მიეციხმა სტუდენტებსაც, რომლებსაც სურვილი ქონდათ იმუშაონ საარჩევნო უბნებში. ეს სულაც არ არის ცუდი, მე ვფიქრობ, იმიტომ რომ კარგია, რომ ახალგაზრდობა ცდილობს რა შეიძლება მაქსიმალურად ჩაერთოს საუბნო საარჩევნო კომისიებში დასანიშ ადამიანებს, მათ რაიმე გარკვეული პროფესია არ მოეთხოვება, რომ ადამიანს რაიმე გარკვეული პროფესიის ადამიანი უნდა იყოს. დიასახლისით შეიძლება იყოს არჩეული, ფარმაცევტით შეიძლება იყოს არჩეული, მედგად შეიძლება იყოს არჩეული, კმილისეკენი და თუნდაც ფეხსაცმლის შემკეთებელიც კი.
საოლქო საარჩევნო კომისიამ ქუთაისის 128 საარჩევნო უბნის ადმინისტრაციის დაკომპლექტება გასულ კვირაში დაასრულა. საუბნო საარჩევნო კომისიებში 13 წევრია, მათ შორის 7 კვალიფიციური პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენელი და 6 დამოუკიდებელი.
კათა კაჭკაჭიშვილი გახლდათ ეს ვაგზელებთ გააცემას თქვენასმით რადიო თავისუფლებას FM 107.4.
რას ფიქრობს ხალხი პირობითი საზღვრის ორივე მხარეს? სად იყრის თავს მათი ფიქრები? კონფლიქტის სიმძიმე და მიზეზები მოქალაქეთა და მკვლევართა აზრით.
არ შემიძლია შევიძულო ხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
პირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
გაცემთ გადაცემას 18 საათი და 20 წუთია თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ FM 107.4-ზე ნიკონ ერგაძე რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში. ახლა ამაზე ვილაპარაკოთ. პარტიზანმა მებაღეებმა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციასთან ერთად მომზადებული სარჩელი შეიტანეს საქალაქო სასამართლოში. ისინი ასაჩივრებენ მერის გადაწყვეტილებას, რომლის თანახმადაც მათ არ მიეცათ საშუალება საპროტესტო აქციის ფარგლებში კარავი გაეშალათ მერის შენობის წინ. თბილისის მერის განცხადების თანახმად შენობის ბლოკირების და დაწესებულების საქმიანობის შეფერხების თავიდან აცილების მიზნით მერი არის უფლებამოსილი, რომ დააწესოს შეზღუდვა შეკრების ან მანიფესტაციის შენობიდან მოშორებით ჩატარებასთან დაკავშირებით. ახლა ორ მხარეს ნინო ხარაძე გაგაცნობთ.
საქალაქო სასამართლოში სარჩელი შესატანად შუადღით მევიდა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურიდიული დახმარების ცენტრის კოორდინატორი ნონა ქურდოვანიძე. მანამდე სარჩელზე ხელმოწერები საიას ოფისში მომზადებულ სარჩელზე დატოვეს პარტიზანული მებაღეების წარმომადგენლებმა. როგორც პარტიზანი მებაღე ნატა ფერაძე ამბობს, გაირკვა, რომ პროტესტის გამოსახატად თბილისის მერიის წინ კარვის დადგმის აკრძალვის სამართლებრივი საფუძველი მერიას არ ჰქონდა. თუმცა იმისთვის, რომ მათ ჰქონდეთ სამართლებრივად გამყარებული საფუძვლები პროტესტის ფორმების ასარჩევად სასამართლოს მიმართეს. ამასთან ნატა ფერაძის თქმით, შესაძლოა კარვის დადგმა პარტიზან მებაღეებს აღარც მოუწიოთ, მაგრამ სასამართლოს გადაწყვეტილება მაინც მნიშვნელოვანი დოკუმენტი იქნება.
ჩვენ გქონია კარვის დადგმის უფლება, თუმცა ჩვენი სტრატეგია ისე გამითარდა, რომ შეიძლება კარავის საერთოდ აღარ დაგჭირდეს, მაგრამ მაინც ძალიან მნიშვნელოვანი არის ამის გასაჩერება, რომ შემდგომში გამოხატვის და პროტესტის ჩვენი უფლებები ჩვენ დავიცვათ. აუცილებლად ბოლომდე მივდევთ ამ სარჩელს, ასევე არაერთი სხვა სარჩელი გვაქვს საერთოდ ერთად შეტანილი. ეს არის ისე მოქალაქეობრივი აქტივიზმის დათვრა, რის გარეშეც მოქალაქეები ვერაფერს ვერ მივახტავ და მე ვარ ბედნიერი, რომ ჩვენ ქვეყანაში არსებობს ესეთი კარგი სამართლებრივი სტრუქტურა. ჩვენ არ გვინდა ვიყოთ მართლა მარგინალები და ტყეში მორბენალი პაპულა ასები, კანონიერად უნდა ავაშაროთ ქვეყანა.
კონკრეტული ფაქტის თუ პროცესის საწინააღმდეგო პროტესტის ფორმას და შინაარსს ირჩევენ ადამიანები. ეუბნება რადიო თავისუფლებას ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურიდიული დახმარების ცენტრის კოორდინატორი ნონა ქურდოვანიძე, რომლის სიტყვებითაც, როცა კანონი შეკრებებისა და მანიფესტაციის შესახებ აქციის მონაწილეს აძლევს მშვიდობიანი შეკრების უფლებას, სწორედ იმას გულისხმობს, რომ ფორმა იმგვარად შეირჩეს, რომ მას ქონდეს აზრი და ის შენიშნონ იმ ადამიანებმა, ვისკენაც ეს პროტესტი ამემართული. შესაბამისად, კარვის დადგმა პროტესტის გამოხატვის ფარგლებში არ არის გემოვნების საკითხი. აღსანიშნავია, რომ მერიას საპროტესტო აქცია შენობის წინ არაუკრძალავს. მერიამ განცხადებაში განმარტა, რომ პარტიზანი მებაღეების წევრების მიერ დაგეგმილი აქციის მსვლელობისას არ უნდა იქნეს ბლოკირებული ქალაქ თბილისის მერის ადმინისტრაციული შენობის შესასვლელ გასასვლელი. ასევე შენობის წინ არსებული ტროტუარი და საავტომობილო გზა, რათა არ შეფერხდეს ქალაქ თბილისის მერის საქმიანობა. ამ მოტივით კარვის დასადგმელად მერიამ პარტიზან მებაღეებს მოპირდაპირ ეს სკვერი შეთავაზა, თუმცა როგორც ნონა ქურდოვანიძე ამბობს, არგუმენტი უსაფუძვლოა.
როდესაც მერია ამბობს, რომ სკვერის ერთ ნაწილში კარვის დადგმა შეიძლება და მეორე ნაწილში შეიძლება და ეს მეორე ნაწილი არის მოშორებული შენობასთან, ეს ნიშნავს, რომ მერია სურს პროტესტი მოიშოროს და უფრო შორს გადაიტანოს, ვიდრე ეს სურთ აქციის მონაწილეებს. ამიტომ ეს არგუმენტი, რომ სკვერის ერთ ნაწილში მცენარეები ირწყვება და მეორე ნაწილში არ ირწყვება, არ არის ლოგიკური. ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ სასამართლოს მეშვეობით განიმარტოს, ეს შეიძლება ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, თქმა უნდა, ამ პროტესტის მონაწილეების ის აქვს პრაქტიკული მნიშვნელობაც და მათ პროტესტის გამოხატვის ინფორმის გამოყენების შესაძლებლობა ექნებათ, რომელიც მათ სურთ, მაგრამ სამომავლოდაც ეს საქმე მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ჩვენ მივიღებთ სასამართლოსგან განმარტებას და მომავალში ანალოგიურ სიტუაციებში ეს ალბათ გამოგვადგება იმისთვის, რომ მსგავსი შეზღუდვები აღარ დაწესდეს.
ნონა ქურდოვანიძის თქმით, მნიშვნელოვანია ამ საქმის განხილვის ვადები და სასამართლო განცხადებაში პარტიზანი მებაღეები ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციასთან ერთად მოითხოვენ სასამართლო საქმე რაიმე სპეციალურ ვადებში, ანუ ორი დღის ვადაში განიხილოს. ვინაიდან თუ ჩვეულებრივ ვადაში მოხდება საქმის განხილვა, მაშინ გადაწყვეტილება შესაძლოა აზრი დაკარგოს კონკრეტული აქციის მონაწილეებისთვის. სასამართლოს გზით კარვის დადგმის უფლების მოპოვების პარალელურად პარტიზანი მებაღეები ხელმოწერების შეგროვებას განაგრძობენ თბილისის მერიის, ეკოლოგიისა და გამწვანების სამსახურის უფროსის და მისი მოადგილის გადადგომისა და სამსახურის სტრუქტურული ცვლილებების მოთხოვნით. როგორც პარტიზანი მებაღე მარიამ ბაქრაძე უბნება რადიო თავისუფლებას, ყოველ საღამოს მერიის შენობის წინ აქციები გამართება, სადაც შეგროვდება ხელმოწერები. პარასკევს საღამოს კი დიდი აქციაა დაანონსებული.
შაბათ შევიტან, ანუ იქამდე მინდა რომ მოვაგროვოთ ხელმოწერები, რაც მეტი მის უკეთესი და პარასკევს გვაქვს აქცია 6 საათზე მერიასთან, ესე ხალხრავალი და მნიშვნელოვანი იქაც შევაგროვოთ ხელმოწერს. ანუ ეს პროცესი არის, რომელიც შაბათამდე გაგრძელდება. მოგროვოთ რაღაც რაოდენობა, რომ დავანახოთ, რომ მარტო ჩვენ რამოდენიმე ათხირებული პარტიზანი არ ვარ, ვინც ის გადადგომა.
თბილისის მერიის შენობის წინ საპროტესტო აქცია, რომელიც თავდაპირველად პარტიზანი მებაღის ნატა ფერაძის შიმშილობით დაიწყო, რომელსაც ელენე მალაშევსკი ჯაყელის შიმშილობის აქცია მოყვა, დაიწყო თბილისში ყაზბეგის 22 ნომერში მრავალწლიანი ხეების მოჭრის შემდეგ. საქმეზე პროკურატურამ საქმეც აღძრა, თუმცა საქმის გამოძიების შედეგები ამდრომდე უცნობია. ახალგაზრდა ევრისტა ასოციაციას გამოძიების მიმდინარეობის თაობაზე მოთხოვნილ ინფორმაციაზე წერილობით ეთი პასუხი ამდრომდე არ მიუღია. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
I never was in love. You know.
18-ში და 30 წუთში შესრულდება რამდენიმე წამში თქვენს მით რადიო თავისუფლებას FM 17-სა და 4-ზე რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში ნიკო ნერგაძე მუშაობს. ორი წუთით გეტყვით რას გავაკეთებთ ორი წუთის შემდეგ, ანუ ახლა ახალ ამბებს მოისმენთ, შემდეგ გავიმეორებთ, თან საინტერესო საუბარი გქონდა დილის ეთერში და გეტყვით თუ რაზე ვილაპარაკებთ. ორი წუთში მანამდე კობას მოისმენთ, კობა ლიგაძე შემოგვერთდა სტუდიაში, გეტყვით ახალ ამბებს მოკლეთ და შემდეგ გავაგრძელებთ.
საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა ლევან იზორიამ და გენერალური შტაბის უფროსმა ვახტანგ კაპანაძემ ავღანეთში აგკითხეს მხარდაჭერის მისიაში მყოფი ქართველი ჯარისკაცები მოინახულეს. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამტრედიის რაიონული სამმართველოს უბნის ინსპექტორ გაუნძებელი გოდერძე თევზაძე, რომელსაც მოქალაქე დემუსტურას თვითმკვლელობის საქმეზე პროკურატურამ ბრალი წარუდგინა, მიმალვაში იმყოფება. შეერთებული შტატების სამხედრო უწყებამ 29 აგვისტოს გავრცელა ცნობა, რომელშიც დაუშვებელი უწოდა შეტაკებას თურქეთის არმიასა და შეერთებული შტატების მომხრე სირიელ ქურთებს შორის. ბრძოლები, რომელთა ინტენსივობა სულ უფრო მატულობს ჩრდილოეთ სირიაში, პენტაგონის თანახმად, მხოლოდ ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს წისქვილზე ასხამს წყალს. ირანის ხელისუფლების ცნობით, რუსეთის წარმოების S-300 ტიპის საზენიტო სარაკეტო კომპლექსი განთავსდა ქვეყნის უმთავრესი ფარდოს ატომური რეაქტორის დასაცავად. ამის შესახებ საჰაერო თავდაცვის ძალების სარდალმა გენერალმა ფარზად ესმაელი მუთხრა ირანის ერთ-ერთ სახელმწიფო ტელეარხს. სოციალურ მედიაში ცელდება ცნობა უზბეკეთის პრეზიდენტ ისლამ კარიმოვზე, რომელიც სავარაუდოდ ტვინში სისხლის ჩაქსევის დიაგნოზის ტაშკენტის საავადმყოფოშია მოთავსებული, სადაც უზბეკეთის ლიდერს ინტენსიური მკურნალობა უტარდება.
ადრობა კობა, კობალი კლიგაძე გახლავთ, ეს ხალხზერებს გააცემას და როგორც გვეკითხარით, ახლა გამეორებით შემოგთავაზებთ ინტერვიუს, რომელიც ჩვენ დილის პროგრამაში ჩაიწერა, პირდაპირ ეთერში იყო, მაგრამ ჩავწერეთ შემდეგ. სტუმარი იყო კომუნიკაციის დიზაინერი ესთან მამაცაშვილი. თუ გაინტერესებთ რა არის კომუნიკაციის დიზაინერი და არც ერთი არ ვიცოდი, მაგრამ აი ამ საუბრის შემდეგ გავარკვევ და ძალიან საინტერესო რამ არის ვილაპარაკებთ ვებსაიტზე, რომელიც საქართველოს შეეხება. ნასტასია არაბული უძღვებოდა საუბარს.
georgiastarts@tertili.com ამ მისამართზე თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ ბევრი საინტერესო მასალა საქართველოს შესახებ, იმიტომ რომ საიტის სახელის მიხედვით საქართველო იწყება აქედან. ცოტა ისეთი ამბიციური სახელია, თუმცა ბევრი საინტერესო რამე შეიძლება
იყოს. ამართლებს სახელს.
ხო, აი რა რესურსია ვისთვის არის გაკუთვნილი და საერთოდ რატო გაგიჩნდათ ესეთი საიტის გაკეთების იდეა?
რო გადავხედოთ ბაზარზე არსებულ მსგავს საიტებს, ნახავთ ბევრს, მაგრამ ჩვენი საიტი განსხვავდება იმით, რომ ეს მართლაც კარგი გემოვნებიანი შიგთავსის მქონე ვებ პლატფორმა, სადაც ყველაფერი არის ერთბაშად განთავსებული. ეძღვნება მხოლოდ და მხოლოდ საქართველოს, არის მხოლოდ ინგლისურენოვანი და ჩვენი აუდიტორია შესაბამისად არის უცხოელი, თუმცა ძალიან ბევრი ქართველი გულშემატკივარი ყავს და მაგაში მაგრები ვართ ქართველები. და ფორმატიც ძალიან მარტივი ავარჩიეთ. გვაქვს ეგრეთ წოდებული ტოპეულები, რაც სოფლიოში არსებობს, თუმცა ქართულ რეალობაში აღმოჩნდა, რომ პირველები ვართ და სწორედ ამიტომ ბევრ ადამიანს გაუჩნდა პროტესტი, სურვილი, რომ ჩვენც ჩაგვწერეთ სადმე თქვენ სიაში და ეგ რა ხდება. ჩარტების
სათავეში მოგოხვედრეთ.
მართლა, მართლა იყო ასეთი კურიოზული შემთხვევები დავამთხვათ და დავარქვათ. ხო, ტოპეული გვაქვს, ანუ წერთ ადგილებზე და ხა საქართველო აღწეროს სამ ადამიანმა, რა კი სამნივართ დამფუძნებელი ეს ძალიან რთულია. ყავს ავტორები, თუმცა ამ ეტაპზე არიან მხოლოდ მოხალისეები, რომლებიც სიამოვნებით აკეთებენ ამ საქმეს და უანგაროდ ყოველგვარი ყოველგვარი ფინანსური ანაზღაურების გარეშე მუშაობენ და ხან რაზე და ხან ვიზა წერენ და სამი თვეც კი არ არის სრულად შესრულებული, რაც გავედით ონლაინ. ჩვენ სიმართლე გითხრათ, არც კი ველოდით ამ ხელა დადებითი გამოხმაურება თუ კი მოყვებოდა ამ საიტს და დღეს დავრწმუნდით, რომ კარგ გზას ვადგავართ, ღირს უფრო მეტი მუშაობა, მიხვდით, რომ ეს ძალიან შრომატევადი ყოველდღიური ჯაფა გასაწევი, მაგრამ წინ მივდივართ და გვინდა ვიყოთ პირველები ამ ბაზარზე.
ესენ ერთია ის, რომ წერო ის ამბები იმ ქვეყანაზე, რომელიც გიყვარს და რომელიც ჩენია და ის ამბები, რომელიც გინდა რომ ადამიანებს, ვინცაც არც ისე ბევრი ინფორმაცია აქვს საქართველოს შესახებ, მიეწოდო, მაგრამ მეორე ამისი გრძელვადიანი პერსპექტივა ტევა ხო, ანუ იგივე კომერციალიზაცია ალბათ აუცილებლად დაგჭირდებათ, იმიტომ რომ ოხალისებრივ საწყისებს ერთულია რაღაცა ბევრი წლების განმავლობაში მუშაობა, იგივე რეკლამა ჭირდება ამას, რომ მაქსიმალურად მიეწოდო მეტ ადამიანს და ასე შემდეგ. და როგორც წესი, კარგი ონლაინ რესურსების ცხოვრებაში დგება ხოლმე მომენტი, როდესაც კი ბატონო, კარგი კონტენტია, კარგი რაღაცებია, კარგი დიზაინია, ხალხი მოტივირებულია, მაგრამ აი მე რესად მივდივართ. ნა ამ შემთხვევაში რა და ამაზე ალბათ თავიდან უნდა იფიქრო, რომ მე ეს ყველაფერი რაღაც არ დასრულდეს ერთ ჩვენიერ ან არამშვენიერ დღეს, ხო? ან თქვენ რა გეგმა გაქვთ იმისთვის, რომ რაც შეიძლება სიცოცხლის უნარიანი იყოს და საბოლოოდ თუნდაც კომერციულ პროექტად იქცეს, რომელიც თქვენთვის უკვე ანაზღაურებად სამუშაოდ გადაიქცევა?
ჩვენ ვართ სტარტაპ პროექტი, სამი ადამიანის ინიციატივით განვითარებული და დღემდე მოღწეული პროექტი. ყველაფერი რაც აქამდე ტექნიკურს გულისხმობ საკუთარი ჯიბიდან გვაქვს გადახდილი, რაც არ ყოფილა ბევრი თუ ცოტა იყო რაღაც ისეთი, რასაც გავწვით, ასე ვთქვათ. რა თქმა უნდა, გულისხმობთ სპონსორების მოძიებას, დაფინანსების სხვადასხვა ხერხების მოძიებას და ამაზე უკვე მუშაობთ. უბრალოდ ეს სამი თვე გვჭირდებოდა გვენახა, მოვსინჯეთ, ასე ვთქვათ, ექსპერიმენტი ჩავატარეთ, გაამართლა, ისე გაამართლა, რომ გადაამართლა და არ ვაპირებთ ამ გაჩერებას, ხო, პირიქით. თანაც უკვე როდესაც გვაქვს სახელი, ვფიქრობ, იმიტომ რომ უკვე ამ ეგრეთწოდებული ფიდბექის გარდა პლუს ძალიან ბევრი ადამიანისგან ვიღებთ შემოთავაზებებს, რომ ეგებ ჩვენზეც დაწეროთ და ის და ის, ამაზე უბრალოდ სტრატეგია შესამუშავებელი და სექტემბერს ველოდებით, რომ შეუტიოთ ახალი ენერგიით დასვენებულებმა. Ну, ვისთვის და ვიღაცა დასვენებულებმა, ვიღაცა არა დასვენებულებმა. ანუ გზა არის, რა თქმა უნდა, სპონსორის მოძიება. ანუ ამაზე უკვე მუშაობთ, ერთორ ადგილას უკვე დავფიქსირდით და პასუხებს ველოდებით. და სამომავლოდ გვერეალურება, რომ იყოს ბიუჯეტი, მოტივაციაზე აღარ ვამუშაოთ და ენთუზიაზმზე მხოლოდ ახალგაზრდები, და არ არის მხოლოდ ახალგაზრდები, ჩვენი ავტორები აგერ
ბებია
ჩემიც კი დავასაქმე დღეს მაგალითად, და არა მხოლოდ ქართველები, დიახ. და მოკლედ ძალიან იმედიანად ვართ, რა თან რეალურად იმედიანად, ეს არ არის რაღაც ჰაერიდან მოწყვეტილი ილუზია. გვწამს, რომ რა ვიცი, მართლა ძალიან ისე მომახიანად და იმედიანად ვართ განწყობილები და ნახოთ.
და ესე მნიშვნელოვანია სტატისტიკაც, მართალია, ჯერ მხოლოდ 3 თვეა რაც არსებობს ეს რესურსი, თუმცა გარკვეული მონაცემების შესაგროვებლად პრინციპში 3 თვეც არ არის მაინც და მაინც ცოტა დრო. ან თქვენ შეგიძლიათ უკვე გქონდეთ ის ციფრები, რაც გულის მოიცოდეთ, რა საიდან შემოდის ყველაზე მეტი ადამიანი, რა თემები აინტერესებთ მათ და ასე შემდეგ. რას გვეუბნება სტატისტიკა, რამდენად არის საქართველოს მიმართ ინტერესი?
კი,
და საქართველოში ყველაზე მეტად რა აინტერესებს?
სტატისტიკა არის მართლა, არ ვიცი ხა, რაღაცა ცოტა დაუჯერებელად ეს შეიძლება ჟღერდეს, მაგრამ კარგი სტატისტიკა გვიდევს, ცხადია თავიდან უფრო დიდი აგორებული ციფრები იყო ეს Google Analytics-ი, რასაც გვეუბნება. დღესდღეობით საიტზე, მიუხედავად ზაფხულისა, მიუხედავად ეგრეთ წოდებული ჩამკვდარი სეზონისა, უნიკალური 1000 ვიზიტორი ყავს, მანამდე უფრო მეტიც კი იყო 2000-მდე. აქედან 25% არის უცხოელი, დანარჩენი უცხოელში გულისხმობ ამერიკასაც, დასავლეთს და ევროპასაც.
ანუ
არა საქართველოს. დანარჩენი არის საქართველოს, სხვადასხვა ქალაქები, ანუ არ გვაქვს აქცენტი გინდა თუ არა თბილისზე. Да, ეს კარგია. Და
რა ინტერესებს?
А ინტერესი
რა თემები?
ჭამასმა.
მაინც აკაკები ვეთქო. ვიღედავთ იმას რომ მუზეუმებზე, თემებზე და ფებზე წერთ მაინც
ძალიან ბევრ საინტერესო თემას, თუმცა რო გადახედო თვითონ არტიკლებზე უკაც რა სტატიების ნახვალთა რაოდენობას, ხო, ყველაზე მეტი არის, მაგრამ ეს მხოლოდ საქართველოს ბრალი არის, სოფლიოში ყველა საინტერესებს ჭამა. საჭამოს, რა ჭამოს, იმიტომ რომ შეიძლება მუზეუმი არ ნახოს, მაგრამ ჭამა ყველა ორიენტში ჭირდება.
ამიტომ
ჭამასმას საქართველოში რეკორდული სტატიის მქონე არის Sex in Georgia, რამაც ძალიან დიდი აჟიოტაჟი და მოწონება და აღფრთოვანება დაიმსახურა, იმიტომ რომ თვითონ სტატია იყო მართლაც იუმორით გაჟღენთილი და ცოტა წაკრული რაღაც ქართულ მომენტებს და ეს ქართულმა მკითხველმა ზუსტად დაიჭირა და იხალისა და არ გაბრაზდა და არ გაგვიბრაზდა და არ გვიჩივლა პირიქით. და ენაც მინდა ვთქვა, რაც გვაქვს შერჩეული სტატიების წერისთვის, ანუ ფორმატი რაც არის ჩვენი, არის უშუალო, მარტივი, ლაკონური და ინფორმატიული. სწორედ ამით ვართ განსხვავებული დღეს არსებული ბაზაზე არსებული სხვა დარჩენილი საიტებისგან, რომ არ ვალამაზებთ საქართველოს. ვიცით, ბევრი ცუდი მხარეც აქვს ჩვენს ქვეყანას და ეს არ არის დასამალი. წერთ იმაზე, რაც რეალურად ხდება. დაწყებული აიც 10 ყველაზე ესეთი კუსკუსა თუ მყუდრო კაფე თბილისში დამთავრებული, მაგალითად სვანეთზე რამდენ შეიძლება დაწერო, ხო? ამ თვეში გამოაცხადეთ კონკურსიც, ეს მინდა რომ ვთქვა, იმიტომ რომ ამასაც ძალიან დიდი გამოხმაურება მოყვა და კიდევ ერთხელ დავრწმუნდით, რომ თურმე რამდენად გაჟონა ჩვენს შესახებ ინტერნეტმა ინფორმაცია. კონკურსი ავტორებზე გამოაცხადეთ, ვაპირებთ სანამე სპონსორები და ფინანსები იქნება კლავ საკუთარი ჯიბიდან გადავიხადოთ და გვიღირს, იმიტომ რომ ეხლა რეალურად ეს ბიუჯეტი მიგვდის რეკლამაში აუცილებლად და ამერიკელ ვებ რედაქტორში, და ეს არის ისაც ფული უნდა ჩადო აუცილებლად, ჩვენი საყვარელი ჯონათანი, რომელიც არის საქართველოსი მაცხოვრებელი ინგლისურის მასწავლებელი და გაგიჟდა რომ ნახა საიტი და სწორედ ამიტომ რაღაც სიმბოლურ თანხად აკეთებს თავის გადასარევ საქმე. ეს რაც ნიშნავს, რომ ინგლისურის დონე აიწია საგრძნობლად და ეს საამაყოა. და ავტორებზე გამოაცხადეთ კონკურსი, თქო, რომელსაც მოყვა ისეთი გამოხმაურება, თანაც არ ვიცი, მოულოდნელად კარგი, უცხოელები გვწერენ, რომლებიც საქართველოში ცხოვრობენ, რომლებიც დაოჯახებულები არიან, ან მეთელავში ცხოვრობს ვიღაც შვედი ჟურნალისტი მაგალითად და გადაწყვიტა, რომ იყოს ჩვენი თანამშრომელი და მსგავსი წარსულის მქონე ადამიანები. და ეს ჩვენცაც აღმოჩენა საინტერესოა და რა თქმა უნდა მამოტივირებელი ძალაა, რომ რა დროს გაჩერება პირიქით.
არა, გაჩერების რა მართლაც სამწე გაშვები შემდეგ არ არის.
ფინანსები იმედი გვაქვს, რომ გვექნება. კი არა, და როგორც უკვე ვთქვი, ძალიან ისე მედიანად ვართ განწყობილნი რა.
ნესა, ეს მიმართულება ძალიან პოპულარულია ყველა ქვეყანაში და ყველა ქვეყნის ინტერმომხმარებას, მე მგონი ძალიან უყვარს ესეთი ტოპ ჩარტების ნაკი ნახვა, რაღაცა ყველაზე ხუთი გემრიელი საჭმელი და 10 გადასარევი
ადგილი და ხო
15-20-ი უტოპა და ასე შემდეგ. თუმცა ამას ახლავს მეორე ამბავიც, ხო, ანუ ეს ყველაფერი არის სუბიექტური შეფასება, თქვენ არ ხართ რაღაცა კულევითი ორგანიზაცია, რომელიც ზომავთ ტბის წყლის ხარისხს და რაღაც საკვების შემადგენლობას და არომატიზატორების გრამებს და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი არის სუბიექტური დაკვირვებების შედეგი და შესაბამისად სუბიექტური ჩავები. თუმცა ვინაიდან ტოპ ჩარტია, ახლავს ხოლმე საფრთხე იმისა, რომ ვიღაცა გეტყვის, რომ აი მე რატო არ მე უფრო კარგი კაფე მაქვს, მე უფრო კარგად ვკერავ კაფებს და ასე შემდეგ. ამ შემთხვევაში თქვენ თუ გონიათ მსგავსი ინციდენტი და რამდენად არის ხოლმე ესეთი, არ ვიცი რა შეიძლება ამას არქო პრეტენზიები, რომ აი შენ რაღაც ტოპ 10-ში მე რატო არ მოვხდი.
ხო, ეს გეთანხმებით, რომ სუბიექტურ აზრზე და გამოცდილებაზე დაფუძნებული ჩვენი
მეცნიერული ტოპებისაც წარმოადგენს, იმიტომ რომ რაღაცა მშრალი ინფორმაციას არ ეყარდა.
მეცით რას ვფიქრობ, კონკურენცია რო არსებობდეს და მსგავსი ფორმატის საიტი არსებობდეს საქართველოში, ვიღაცა შედარებით ნაკლებად გემოვნებიან თუ ნაკლებად კარგს გააკეთებდა დარწმუნებული, იმიტომ რომ ჩვენი გუნდი და ჩვენი მეგობრები, ვინც ამ ყველაფერს სიას ადგენენ და ეს არიან კომპეტენტური ადამიანები, არ არიან თქვა მე ვერ დავწერ სიტყვაზე მუზეუმებზე, მაგრამ დაწერა მუზეუმოლოგმა, რაღაც მასტერის მქონე ადამიანმა, გააკეთა საქართველოში 10 საუკეთესო მუზეუმის სია, რომელსაც მოყვა ეგეთი ერთი კურიოზული გამოხმაურება. თუმცა მანამდე ვიტყვი, რომ სუბიექტურ აზრზე კი არის დაფუძნებული, მაგრამ ეს ადამიანები
სიმპათიებსაც არ არის აგებული. თუ
როგორ?
ანუ თქვათ პირად სიმპათიებსაც არ არის, საყოველი მონაცემები უმაგრად.
ამაში ჩვენ რო რაღაც ფულს ვიღებდეთ, კი, კიდევ დასაშვებია, მაგრამ უბრალოდ რომელი კაფეც გვიყვარს და სადაც ვიცით, რომ კარგი პროდუქტია, კარგი გარემოა, კარგი სტაფია, ადგილი აქვს, ადგმდებარება აქვს ფანტასტიკური, ამ ყველაფერს კრიბავს და გამოდის, რომ ესე იგი ერგება ინფორმაცია. იმ სათაურის ქვეშ, ერთი სათაურის ქვეშ ვაერთიანებთ 10 თუ 5 თუ 7 დიზაინერს, არ ვიცი, კაფეს, ეხეს კაფე ბერჯერ ვახსენეთ, თუმცა ბევრად უფრო მეტი თემა გვაქვს აღებული, არ მხოლოდ საქართველოში, ხო, თქვათ, სანახავი ადგილები თბილისიდან, ქუთაისიდან, თელავზე მუშაობთ ახლა და კიდევ ძალიან ბევრი თემა, თემა იმდენია, რომ ეხაც კი ვერ ხვდები რომელი ერთი ვახსენო. ხო და რა შეეხება ამ კურიოზულ შემთხვევებს, ყოფილა ერთი შემთხვევა, როდესაც ეს სწორედ მუზეუმებზე გამოგვეხმაურა ადამიანი, რომლის მუზეუმიც ვერ მოხვდა ამ ჩვენს სიაში და არც მიგვაჩნია დღეს ამდენი თვის რა, ორი თვის მერე, რომ უნდა მოხვედრილიყო, იმიტომ რომ ეწერა იქ სწორედ ის 10 მუზეუმი, რომელიც საქართველოს მასშტაბით ფიქრობთ, რომ რა ვიცი, ამბობდა თავის სათქმელს და სრულიად ზედმეტი იყო ის რაც გამოთქვა ამ ადამიანმა პრეტენზია. ძალიან კურიოზული იყო რაღაცა, აგორდა მთელი ამბავი. თუმცა ამან მოგვიტანა მეტი კი არის. ასე რომ არ ვიცი ამდენი დროის დახარჯვა ჩვენზე, მაგრამ ნუ რა ვიცი.
ჩვენ დილის საუბრის გამეორება იყო დილის პროგრამიდან. ჩავთვალეთ, რომ დაგაინტერესებდეთ. ნასტასია არაბული ესაუბრა კომუნიკაციის დიზაინერ ნესტან მამაცაშვილს. ვაგრძელებთ პროგრამას კონსმენტ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე. ახლა საერთაშორისო ამბებზე უნდა გადავიდეთ. ამერიკის სამხედრო უწყებამ გაავრცელა განცხადება დღეს, სადაც დაუშვებელი უწოდა შეტაკებას თურქეთის არმიასა და ამერიკის მომხრე სირიელ ქურთებს შორის. ბრძოლები, რომელთა ინტენსივობა სულ უფრო მატულობს ჩრდილოეთ სირიაში, პენტაგონის თანახმად, მხოლოდ ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს წისქვილზე ასხამს წყალს და შესაძლებლობას აძლევს ექსტრემისტებს თავშესაფარი პოვონ და დაგეგმონ თავდასხმები თურქეთის, ამერიკის და სხვა ქვეყნების წინააღმდეგ. კობალიგლიგაძე გეტყვით უფრო მეტ ამბების შესახებ.
სირია ქურთა ხალხთა დაცვის კავშირის სახალხო ლაშქრის ყველა მებრძოლი უნდა გადასულიყო ევფრატის აღმოსავლეთ ნაპირზე, რაც პენტაგონის თანახმად დიდწილად მომხდარი ამბავია. შეერთებული შტატების სამხედრო უწყების ეს განცხადება მას შემდეგ გამოქვეყნდა, რაც კორესპონდენტებმა 29 აგვისტოს გავრცელეს ცნობები, რომელთა თანახმად თურქეთის სამხედრო ძალებმა და თურქეთის მიერ მხარდაჭერილმა სირიელ მეამბოხეთა ჯგუფებმა, რომელიც სულთან მურადის სახელს ატარებს, ქალაქ მამბიჩთან შეუტიეს ქურთ ხალხთა დაცვის კავშირის სახალხო ლაშქარს. ევფრატის დასავლეთ სანაპიროზე მდებარე ქალაქ მამბიჯი აგვისტოს დასაწყისში გათავისუფლდა სირიელ ქურთა ლაშქრის მიერ, რომელსაც მხარს უჭერდა შეერთებული შტატების სამხედრო ავიაცია. სულთან მურადის სახელობის სამხედრო ჯგუფის მეთაურმა 28 აგვისტოს განაცხადა, რომ მისი მეომრები მიზნად ისახავენ მამბიჯის გაწმენდას ქურთი მებრძოლებისაგან. თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მეულუდ ჩავუშოღლუმ 29 აგვისტოს მოუწოდა ისლამისტური სახელმწიფოს წინააღმდეგ მებრძოლ სირიელ ქურთა სახალხო ლაშქრის მეომრებს, რომ სასწრაფოდ გადავიდნენ მდინარე ევფრატის აღმოსავლეთ ნაპირზე. წინააღმდეგ შემთხვევაში სირიის საზღვარზე გადასული თურქეთის არმია მათ წინააღმდეგ კიდევ უფრო მეტ სამხედრო იერიშებს განახორციელებს.
Burada YPG'nin hem ABD'nin
როგორც ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა განაცხადა, ქურთ ხალხთა დაცვის კავშირის სახალხო ლაშქარმა უნდა დაიცვას პირობა და დაუყოვნებლივ გადავიდეს მდინარე ევფრატის აღმოსავლეთ ნაპირზე. და თუ ის ამას არ გააკეთებს, მაშინ თურქეთის არმიის სამიზნე გახდება. მეორე მხრივ, ქალაქ მანბიჯში მყოფი თუ მთელ რეგიონში მცხოვრები არაბები არ არიან ჩვენი შეტევის სამიზნე. ჩვენ მთავარ მიზანს ამ არეალის ისლამური სახელმწიფოსგან გაწმენდა წარმოადგენს.
განცხადა თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მევლუდ ჩავუშოღლუმ 29 აგვისტოს ანკარაში გამართულ პრესკონფერენციაზე და ქურთა სახალხო ლაშქარი დაადანაშაულა ქალაქ ჯარაბულუში მცხოვრები არაბების ეთნიკურ წმენდაში.
Ankara Sirial Kurta Sakhalkho Lashkars terroristul organizatsiad mishnebs da surs rom kurt khalkta datsvis kavshiris mebzolebi gaetsalon turketis sazgvaze mdebare Siris dasakhlebul punkteps. Imavdroulat 29 avgustos Siris opozitsiulma jgupebma gaavtsiles noba, romlis tanakhmot turketis mier mkhardacherma Siriadma meambukherma kheltigdes chchiloet Siriashi mdebare ramdenime khalaki da sopheli da sabzolo pozitsiebi daikavis khalak Manbijtan, romelis ori kviris tsin gaatavisufles islamisturi sakhmtsipos kontrolisagan shertebuli shtatebis samkhedro aviatsiis dakhmarebit mebzolma Sirial Kurta Razmebma. Turketis prezidentma Recep Tayyip Erdoganma ganatsxada rom Turketis armia, romelis chchiloet Siriis sazgvari 23 avgustos gadalakha, isetive mondomebit sheebzoleba am arealshi mqop kurtebis sakhalkho lashkars, rogorc islamul sakhmtsipos ebzviso.
Madloba Koba. Koba Liklikadze gaxdat es vagzelebt programas, tkvens met radio Tavisuflebas FM 107.4-ze da khomde shemoqtavso chveni qovelqvireuli sametsniero popularuli programa, romelsats kvia algoritmi.
Gualva სამხრეთ ევროპაში და ზაფხულის ხვარტი სკანდინავიაში. Კლიმატის ორი მოდელის მეშვეობით, რომლებიც შვეიცარელმა და ამერიკელმა მეცნიერებმა შექმნეს, გააკეთეს კლიმატის პროგნოზი 2010 წლისთვის. ექსტრემალური სცენარების ამოსავალი ზრდილია კლიმატის შესახებ მოლაპარაკებების წარუმატებლობა და დედამიწის მოსახლეობის ზრდა 11-დან 15 მილიარდამდე. ამ პესიმისტური ვარაუდებიდან გამომდინარე, ისინი ამოწმებენ დღეისთვის არსებულ კომპიუტერულ ალგორითმებს თუ რამდენად გამოსადეგია ისინი ატმოსფეროში სათბურის ეფექტის გამომწვევი გაზების კონცენტრაციის ზრდის დასანგარიშებლად. კვლევის შედეგები გამოქვეყნებულია სამეცნიერო ჟურნალ Environmental Research Letters-ში. ჩვენი გამოკვლევა ხატავს მომავლის სურათს, რომელშიც წიაღისეულის საწვავი შეუზღუდავად მოიხმარება. ამბობს ბოულდერის ატმოსფერული კვლევის ეროვნული ცენტრის თანამშრომელი ბენ სანდერსონი. პირველი სცენარის შემთხვევაში, რომელსაც პირობითად Current Mix ეწოდება, კლიმატის მკვლევრები და მათი კოლეგები ციურიხის ატმოსფეროსა და კლიმატის კვლევის ინსტიტუტიდან ვარაუდობენ, რომ 2010 წლისთვის დედამიწის მოსახლეობა 11 მილიარდი იქნება. თუ კი წიაღისეული საწვავი იმ დრომდეც ისე იქნება მოხმარებული როგორც დღეს, მაშინ არქტიკაში 12 გრადუსზე უფრო მეტით დათბება და დღეს ჯერ კიდევ სტაბილური ყინულოვანი საფარი დადნება. მარტო სითბოსგან გაფართოების გამო ზღვის დონე 27 სანტიმეტრით აიწევს, ხოლო გრენლანდიის მყინვარების დადნობით წარმოშობილი წყლის მასის დამატებით კი რამდენიმე მეტრით. მეორე სცენარი სახელწოდებით All Coal ემყარება ვარაუდს, რომ 2010 წლისთვის დედამიწის მოსახლეობა 15 მილიარდ ადამიანს მიაღწევს. თუ კი ქვანახშირი, გაზი და ნავთობი ამ საუკუნის ბოლომდეც შეუზღუდავად იქნება მოხმარებული, მაშინ ჩრდილოეთ პოლუსზე უკვე 2050 წლისთვის სრულად გაქრება ყინულის საფარი. ამის პარალელურად შეიცვლება ნალექიანობა, მაგალითად სამხრეთ ევროპაში, ცენტრალურ ამერიკასა და სამხრეთ ავსტრალიაში 30-დან 80%-ით უფრო შემცირდება წვიმიანობა და ფართო მასშტაბის გვალვები დაისადგურებს. ამის საპირისპიროდ ნალექის მოცულობა შეიძლება გაორმაგდეს პოლარულ რეგიონებში, ციმბირსა და ჩრდილოეთ კანადაში. კლიმატის მკვლევრები მთელ მსოფლიოში დარწმუნებული არიან, რომ ასეთი რადიკალური ცვლილების თავიდან აცილება აღარ იქნება შესაძლებელი და მილიარდობით ადამიანის საცხოვრებელი პირობები განადგურდება. ზემოხსენებული გამოკვლევა კლიმატის შესახებ არსებულ ყველაზე პესიმისტურ პროგნოზებსაც კი ჩრდილში აყენებს.
18 საათი 52 წუთია, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე. ახლა გავაგრძელებთ ჩვენი ყოველკვირეული წითელი ზონით, ასე განაცემა, რომელსაც გიორგი გვახარია უძღვება და ამჯერად შეეხება რა თემას? ბავშვებთან ჩვენ ურთიერთობას, ეს არის სიცოცხლის მომავლის და რას თავარია სუსტის და დაუცველის მიმართ დამოკიდებულების გამოხატვა. მაგრამ საინტერესოა მაინც როგორ უყურებს ბავშვები საქართველოში და როგორ იცავენ მათ უფლებებს. ამ საკითხზე გიორგი ვახარია ესაუბრა იურისტ ანა აბაშიძეს.
ძალიან ხშირად ამბობენ ხოლმე უფროსებზე, რომ ბავშვები კეთილია, ინფანტილია, პოლიტიკოსებზე გამიდიან და სხვა შორს ეს პოლიტიკოსები საკმაოდ წარმატებულებს არიან და პოპულარულებიც, როცა ბავშვები კეთილებია.
სხვა შორს ბავშვის მოხსენება მანიპულირებისთვის არის საუკეთესო მაგალითი ჩვენს ქვეყანაში, განსაკუთრებით აი პოლიტიკოსებზე გამახსენდა, როდესაც თქვა გვინდა კარგი რაღაც თქვა და ბავშვს ვადარებთ. და გვინდა რაღაც ცუდი თქვა და ასევე ბავშვს ვადარებთ, მაგრამ როდესაც ბავშვს რეალურად ჩვენი ქმედება სჭირდება, მაშინ არ გვახსენდება, მაგრამ გვახსენდება მაშინ, როდესაც პოლიტიკურად რაღაც თემის ჩაძირვა, ან პირიქით ამოწევა გვინდა. და ამ დროს აბსოლუტ არარელევანტურია ხოლმე ბავშვის მაგალითი. ეს არის ყველაზე ცუდი და ეხა არ გავიხსენებ ბოლო შემთხვევებს, ყველამ ძალიან კარგად ვიცით, როდესაც არასრულწლოვნების ბჭყალებში ინტერესებით მოქმედებდნენ პოლიტიკოსები, რაც აბსოლუტურად გამორიცხავდა ბავშვის ინტერესებს. აი მაგალითად ბოლო პერიოდის საკითხები აქ ეხებოდა მაგალითად იგივე თამბაქოს რეგულირებას და იგივე ეხებოდა რაღაცა ოჯახის დეფინიციის თემას, როდესაც კონსტიტუციაში გარკვეული ცვლილებების შეტანას აპირებდნენ და თურმე ბავშვი ყოფილა ის თემა, რომელზეც ღელავს გარკვეული პოლიტიკოსები ღელავენ. ანუ ეს ყველაფერი აბსოლუტ დაცლილია ღირებულებისგან, დაცლილია ბავშვის ჭეშმარიტი ინტერესისგან და მხოლოდ და მხოლოდ მაშინ მუშაობს, როდესაც პოლიტიკურად სჭირდებათ რაღაც არასწორი ან ცდარი გადაწყვეტილებების, ესე ვთქვათ, შეფუთვა. ეს არის ყველაზე ცუდი. მაგის პარალელურად ჩვენ ყოველდღიურ რეჟიმში გარკვეულ გადაწყვეტილებებს ვითხოვთ ბავშვებთან დაკავშირებით, იგივე პოლიტიკოსებისგან, რაც რეალურად სჭირდება ბავშვს და რაც მისი ჭეშმარიტი ინტერესია, მაგრამ ამაზე არის მყარი დუმილი. ეს გამოხატავს მათ მლიქნელურ დამოკიდებულებას ზოგადად ბავშვებთან დაკავშირებით.
კი, და სოციალური პრობლემაც არის, ჩვენ ახლა ძირითადად აქცენტს ვაკეთებთ, ასე ვთქვით, კულტურაზე და ქართულ კულტურაზე და ამ ტრადიციებზე და მითებზე, რომელიც არსებობს ამ კულტურაში ფაქტია, მაგრამ სოციალურად დაუცველი ბავშვი ან სოციალურად დაუცველი ოჯახში ძალიან ძნელია ხოლმე ხშირად მოსთხოვო მშობელს, რომ ის იყოს აბსოლუტურად ყურადღებიანი ბავშვის მიმართ და განსაკუთრებული სიყვარული გამოხატოს. ამიტომ ამას მე მგონი მაინც ძალიან დიდი მნიშვნელობა ბავშვს, იგივე ეგრეთ წოდებული უპატრონო ბავშვები, რომელთაც ქუჩაში ვხედავთ ჩვენ.
სოციალური ფონი ძალიან ბევრ ნაწილში ბავშვებთან დაკავშირებით მნიშვნელოვან როლს ასრულებს და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, როცა მშობლებზე ვლაპარაკობთ. აპრიორი იმის თქმა, რომ რომელიღაცა მშობელი გამიზნულად ბავშვის უფლებებს არღვევს, აბსოლუტურად ალოგიკურია და არაადამიანურიც. ესეც არაა პრინციპში, ეს არასწორი იქნებოდა ასე გვეთქვა. რა თქმა უნდა, გამონაკლისები არსებობს და კარგი მაგალითია ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვები, სადაც მე ვიტყოდი, რომ 98%-ში მათი ქუჩაში ყოფნა განპირობებული არა სოციალურ სიდუხჭირით, არამედ დანაშაულებრივი ქმედებით, მშობლების მხრიდან, ოჯახის სხვა წევრების მხრიდან და ხანდახან მესამე პირების მხრიდან, რომლებმაც დანაშაულის იარაღად ბავშვი გამოიყენეს და ამით ისინი იღებენ მონეტარულ სიკეთეებს. მაგრამ სხვა შემთხვევაში, მაგალითისთვის,
უმრავლეს შემთხვევაში ასეა,
ჩემი აზრით და ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ ესეა. საწინააღმდეგოს ვერავინ ვერ იმტკიცებს, განსაკუთრებით სახელმწიფო, იმიტომ რომ მათაც ძალიან კარგად იციან, რომ ქუჩაში ბავშვის ყოფნა და მუშაობა, ეს არის დანაშაულის შედეგი. და დანაშაულის ჩასადენად ბავშვის გამოყენება ხდება ქუჩაში გაყვანით. ძალიან კარგად იციან, მაგრამ ამას ხელს ვერ კიდებენ. რატომ ვერ კიდებენ ამას? ალბათ ბევრი მიზეზი შეიძლება ჰქონდეს, მაგრამ სახელი რო სწორად უნდა დავარქვათ, ეს არის ცალსახა. ყოველთვის ადვილია ვთქვათ, რომ აი ჩვენ ვართ ღარიბი ქვეყანა და ესე იგი რა, როგორ გამოდის, ჩვენ ვართ ღარიბი ქვეყანა, სადაც ბავშვთა ტრაფიკინგი, ბავშვთა დამონება არის პრობლემა, რომელსაც ვერაფერს ვერ უხერხებთ. ეს ხო გამორიცხული თემაა, მაშინ როდესაც ქუჩაში ხედავთ ხოლმე ბავშვებს და არ ხედავთ სრულწოვანებს. თუ სიდუხჭირეა, ლოგიკურია ხო, ოჯახს უჭირს, მაშინ როგორ შეიძლება რომ შობელი სახლში იყოს და ბავშვი ქუჩაში ღამის საათებში, თუნდაც დღის საათებში, არ აქვს ამას მნიშვნელობა, ქუჩაში მუშაობდეს. ეს აბსოლუტურად არასწორი დასკვნა არა, სადაც სახელმწიფოს
და შეიძლება არა აქვს.
აი მე დავსვავდი შეკითხვას ზუსტად იმ ბავშვთა მიმართებაში, მშობელი მუშაობს თუ არ მუშაობს. ჩვენ ბევრი წელი ამ თემაზე ვამახვილებთ ყურადღებას. საკმარისია ქუჩაში ბავშვი გააჩერო, რომელიც ქუჩაში მუშაობს, უბრალოდ დაელაპარაკო, ასე ვთქვათ, უწყინარი გასაუბრება გქონდეს მასთან და კითხო, სად არის მშობლები. ჩემი გამოცდილებით, ყველა შემთხვევაში, როცა მე მიკითხავს, პასუხი ყო ესეთი, რომ მშობელი არის სახლში. პერიოდ ერთმა მითხრა, რომ პერიოდულად დედა მოდის ხოლმე, როცა მე ქუჩაში მუშაობ. რატომ მოდის? როცა შევეკითხე, მიპასუხა, რომ იმიტომ მოდის, რომ შეამოწმოს ვინმე ხომ არ მავიწროვებს.
და როცა დედასთან ერთად მუშაობს ქუჩაში?
დედასთან ერთად მუშაობის პერიოდიც არის ერთ-ერთი მეთოდი, როგორ გამოიმუშაო ფული. მაგრამ ამ შემთხვევაში კი თავიდან რაზეც დაიწყე ლაპარაკი, არის ხოლმე შემთხვევები, როდესაც ოჯახს მართლაც ძალიან უჭირს. ეს საგამონაკლისო შემთხვევებია, მაგრამ არის ასეთ შემთხვევები და სახელმწიფო ყველაზე ყოჩაღია ხოლმე ამ დროს და როდესაც შენ მას ხო პასუხს სახელმწიფოს გულისხმობ, მათი გამოსავალი რა არის, რა შეხედავენ გამოსავალს? წავალთ და ოჯახიდან ბავშვს გამოვიყვანთ და წავიყვანთ სახელმწიფო მზრუნველობაში. ეს არის აბსოლუტურად არასწორი ქმედება. პირდაპირ სტანდარტია ადამიანურიც და სამართლებრივიც. შემდეგი, რომ თუ ოჯახს მართლაც ობიექტური, ესე ვთქვათ, ბარიერები აქვს ბავშვთან ზრუნვის ნაწილში, სახელმწიფო არის ვალდებული, რომ გააძლიეროს მაქსიმალურად ეს ოჯახი. და თუ ამას გააკეთებს და მერე ასეთი ქმედება გრძელდება, მერე რა თქმა უნდა უკვე სუბიექტური ფაქტორი შემოდის. ესე იგი, მშობელი არასრულებს განზრახ თავის მოვალეობას, ბოროტად იყენებს მშობლის უფლებას და ასე შემდეგ. ამ დროს უნდა გამოვიყვანოთ კიდეც ბავშვი და მთელი რიგი ღონიძიებები უკაცრავად შეიძლება დაიგეგმოს. მაგრამ რა თქმა უნდა ურჩევნია სახელმწიფოს მარტივი გამოსავალი ნახოს, შევიდეს სახლში, სადაც უკიდურესი სიღატაკეა და ბავშვები დააშოროს მშობლებს. ეს არ არის ბავშვის ჭეშმარიტი ინტერესი.
ეს იყო ყოველკვირეული წითელი ზონა, რომელსაც გიორგი გვახარია უძღვებოდა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას FM 107.4.